ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ምሕዝነትን ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዝተሰርሑ ስራሓት ብምግምጋም ኣብ ቀፃሊ ንዝስርሑ ሓባራዊ ናይ ልምዓት መደባት ንምምያጥ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ናይ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ 19/2019 ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣማኻሪኡ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣፋኒሞም። ሎሚ ረፋድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድን ብናይ ክልቴን ሃገራት ሰበስልጣን ተሰኒዮም ካብቲ ኣሪፎምሉ ዝነበሩ ሆቴል ኣስመራ ፓለስ ክሳብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ኣብ መንገዲ ናይ ክረምታዊ ማእቶት ናይ ልምዓት ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተምሃሮ ተሓዊሶም ከዓ ንፈልሲ ዝኸውን ጉድጓድ ኩዒቶም። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ ምልልስ ቀንዲ ዕለማ ናይዚ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ንዝተሰርሑ ስራሓት ብምግምጋም ኣብ ቀጻሊ ክግበሩ ዘለዎም ጉዳያት ንምምያጥ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ዓቕመን ኣዋሃይደንን ተቐራሪበንን ብሓባር ክሰርሓሉ ዘኽእለን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብዚ ዞባ ሰላም ኣብ ምስፋሕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረ ታሪኻዊ ስምምዕ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ።
ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ሁለቱን ህዝቦች በከፍተኛ ደረጃ የጠቀመ በቀጠናውም ሰላም በከፍተኛ ደረጃ አስተዋጽኦ ያበረከተና
እቲ ስምምዕ ንክልቲዩ ህዝብታት ብዝለዓለ ዝጠቐመን ኣብ ውፅኢት ዘምፀን ኣብ ሰላም ናይዚ ዞባ እዚ ኣብ ኣበርክቶ ዝገበረን ብዙሕ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓባር ናይ ልምዓት ስራሓት ንምስራሕ ዝኽእሉ ስራሓት ዝተሰርሕሉ ዓመት እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታትን መንግስታትን ብፖለቲካ ብሰላም ተቀራሪቦም ንምስራሕ ዓቕሞም ኣዋሃይዶም ናብ ናይ ልምዓት ናይ ሓባር ስራሕ ንክልውጡ ዓብዪ ዕድል ዝፈጠረ ታሪኻዊ ስምምዕ እዩ ኢሉ እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ዘተኦም ኣብ ልማዕታዊ ስራሓት ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ናይ ትሕተ ቅርፂ ወደብን መጓዓዝያን ካብኡ ሓሊፉ እውን ህዝብታትን ሃገራትን ናይ ዞባ እዚ ንምትእሳር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ዕውት ዘተን ምይይጥን ከም ዘካየዱ ናይ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ሚኒስተር ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ተዛሪቡ።
ብዓሰብ ኮሪዶር እንዲሁም ብመሰዋ ኮሪዶር በሌሎችም ኣካባቢዎች የጋራ መሰረተ ልማት ለማልማት የሚቻልባቸው አካሄዶች ላይ ውይይት ተካሂደዋል።
ኣብ ዓሰብን ምፅዋዕን ኮሪደራትን ካልኦት ከባቢታትን ናይ ሓባር ልምዓት ንምክያድ ኣብ ዝኽእሉ ከይድታት ዘተ ተኻይዱ። ኣብ ኣቪዬሽን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ናይ ካርጎ ሰደድን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ብዝሓየለ ንምጥንኻር ዘተ ተኻይዱ። ከምኡውን ኣብዚ ዞባ እዚ ብፍላይ ከዓ ህዝብታትን ሃገራትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተኣሳስር ስራሓት ኣብ ቀጻሊ ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዘተ ተኻይዱ። ነቲ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ጉዕዞ ብዝያዳ ዝሕየል ስምምዑ ተበፂሑ ክበሃል ይከኣል ኢሉ ትማሊ 18/5 ክልቲኦም መራሕቲ ብሰበ ስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ተሰኒዮም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ሰይዲሽን ኣብ መስመር ነፋሲት ደቀ ምሓረ ንዝስራሕ ዘሎ ናይ ምስፋሕ ፅርግያን ቢንቶታትን ንጥፈታት ተዓዚቦም። ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ፣ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ሽሞቴ ግዛውን፣ ዋና ኣካየድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ መፂኦም ነይሮም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ብ9/2018 ብሓሙሽተ ዓንድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ከም ዝኸተማ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።